KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Kau tidak akan dapat memaksakan kehendakmu padaku. Aku berhak menentukan siapa yang pantas menjadi majikanku. Jangan ada guaku lagi.
Rupanya engkaulah yang merupakan penjelmaan dari pedang ular mas itu. Siapakah engkau ini sesungguhnya?
Aku adalah Sang Angkara Murka. Aku telah berhasil membebaskan diriku dari kutukan dewata. Kini aku bebas untuk menumpahkan dendamku.
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil.
Lalu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa lebih enak?
Ini Bu Titi, lagi baca iklan Prokol Sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek. Sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya?
Ya, Prokol Sirup itu. Saya selalu pakai Prokol Sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun.
Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol Sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol Sirup aman karena tidak mengandung alkohol.
Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol Sirup.
Prokol Sirup, produksi Kalbe Farma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-4 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Sariti, M. Abud sebagai Cerangkong Hidup, Mucus sebagai Perwira, Kasdu Dewa sebagai Kiri Banda, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Siska sebagai Nenek Ranggis, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong Hidup yang tengah mencari Raden Karmapala tiba di kota Rupada dan terlibat perselisihan dengan sekelompok prajurit Galuh, pengawal kota Rupada. Setelah berhasil melumpuhkan kelompok prajurit pengawal kota, Jerangkong Hidup dikejutkan oleh pengumuman yang merupakan undangan dari perguruan hadis suci yang bermarkas di Bukit Tengkorak.
Apa ini? Apa artinya semua ini? Siapa yang telah menempati Bukit Tengkorak? Benar-benar ia tidak memandang mata lagi padaku, pada Jerangkong Hidup. Akan kulihat siapa adanya mereka. Dan engkau, apakah engkau tidak tahu Parang Pungkur? Apakah engkau benar-benar tidak mengerti siapa orang yang mengatasnamakan perguruan hati suci?
Sebelum bertemu dengan Tuan, kami malah mengira bahwa hati suci dan undangan ini datangnya dari Tuan.
Akan kulihat segera siapa adanya mereka.
Saya Sariti. Agaknya pertemuan di Bukit Tengkorak kali ini akan lebih dahsyat dari yang pertama kali.
Tapi kita belum mengerti siapa orang yang telah menempati Bukit Tengkorak milik Jerangkong Hidup.
Segalanya akan menjadi jelas beberapa hari lagi. Awas Sariti, jangan pergi sendiri ke sana. Ya, tunggu aku dulu. Kita bersama-sama menghadirinya. Nah, ayo. Sekarang marilah kita tinggalkan tempat ini dulu.
Ah, tunggu. Tunggu dulu, Tuan Pengemis.
Oh, iya, aku lupa. Mudah-mudahan aku bisa melepaskan pengaruh totokannya lagi. Seperti tadi.
Ya. Kemudian 8 prajurit yang terkapar tidak berdaya itu dibebaskan kembali dari pengaruh totokan Jerangkong Hidup. Dan ketika Ki Parang Pungkur hendak meninggalkan tempat tersebut.
Tuan Parang Pungkur, jika boleh tahu, siapa sebenarnya Jerangkong Hidup itu? Mengapa tadi Tuan berdua menyebut-nyebut nama Raden Karmapala? Bukankah yang Tuan berdua maksudkan itu adalah putra dari junjungan kami, Prabu Sana?
Iya, betul, benar. Jerangkong Hidup itu adalah guru dari Raden Karmapala. Junjungan kalian yang nakal dan gemar memberikan ajaran pada orang yang tidak berkenan dengan kehendak hatinya. Sudahlah. Marilah Sariti, kita tinggalkan tempat ini.
Perwira prajurit itu termangu. Dan tengkuknya serasa meremang jika mengingat dan kenakalan Raden Karmapala. Bocah yang galaknya tidak terkira. Kengeriannya serasa semakin memuncak. Manakala ia mengingat junjungannya yang kini semakin dewasa, tentu kepandaiannya akan menjadi semakin hebat. Dengan tertunduk lesu, perwira prajurit itu memerintahkan kelompoknya untuk kembali. Salah satu sudut kota Rupada, di sebuah rumah besar yang cukup tersembunyi, Ki Parang Pungkur tengah berbicara di hadapan kelompok pengemis yang hampir seluruhnya berlengan tunggal.
Untuk menanggapi situasi tersebut, maka aku akan mengirim sejumlah anggota tongkat merah ke Bukit Tengkorak. Walaupun tidak terlalu jauh dari tempat ini, aku tidak akan mengirimkan sejumlah besar anggota tongkat merah dari kota Rupada ini. Aku minta setiap cabang dari kelompok tongkat merah mengirimkan 5 anggota pilihannya. Begitu juga dari tempat ini. Dan tongkat merah cabang Rupada ini harus menyebarkan perintah ini ke seluruh tanah Pasundan secara berhenti. Secepatnya dapat kalian lakukan. Kalian tidak perlu saling menunggu untuk tiba di sana. Dan perintahku yang terpenting ialah jangan mengambil tindakan apapun sebelum ada perintah susulan. Dan kau Sariti, jika ingin lebih dahulu, berangkatlah bersama 5 anggota kota Rupada.
Baik, Kek. Saya akan berangkat bersama-sama dengan mereka. Kenapa tiba-tiba saja kakek memerintahkan kita pergi ke Bukit Tengkorak?
Ya, aku tahu, Adik Sariti. Kakekmu menghendaki kehadiran kita dapat membantu kelompok pendekar jika sampai terjadi kekacauan ataupun angkara murka dari kelompok hitam.
Hal lain lagi yang membuat aku penasaran, dan juga pasti kakek dan setiap orang, bahwa Bukit Tengkorak itu kini tidak lagi dihuni oleh Jerangkong Hidup. Dan kini justru Jerangkong Hidup tengah naik ke Bukit Tengkorak itu untuk menuntut pada perguruan Hati Suci. Pertempuran mahadasyat akan segera terjadi. Aku ingin sekali menyaksikan pertempuran mereka.
Jerangkong Hidup hendak menempur perguruan Hati Suci. Dapat dipastikan perguruan itu akan menjadi rata dengan tanah.
Belum tentu, Kakang. Kita belum lagi tahu sampai di mana kekuatan perguruan itu dan siapa pemimpinnya. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Jerangkong Hidup telah berangkat sejak siang tadi.
Kabar gembira, ya, kabar gembira. Dari seri...
Sementara itu, tak jauh dari kaki Bukit Tengkorak, di sebuah gua yang cukup besar dan terlindung, Resi Amista duduk bersila. Sementara di hadapannya, tergeletak sebilah pedang berwarna kuning keemasan. Pedang yang belum banyak dikenal oleh dunia kependekaran, pedang ular emas.
Belum lagi aku menembus ke dalam alam gaib, mengamati pedang ini, kekuatannya sudah terasa mencekam diriku. Akan kulihat kekuatan apa yang berada di dalam pedang ular emas ini.
Resi Amista kemudian memejamkan matanya dan kedua tangannya saling cengkam. Beberapa saat kemudian tubuhnya nampak bergetar. Setelah beberapa saat terlihat kedua tangannya yang saling mencengkram itu bersinar kemerah-merahan, resi asing itu kemudian mengeluarkan suara bagaikan suara iblis dari dalam kubur.
Kekuatan apapun yang berada di dalam pedang ular emas, tampakkanlah wujudmu. Tampakkanlah wujudmu.
Kemudian, Resi Amista membentak keras, dan kedua tangannya yang mengeluarkan sinar kemerah-merahan diarahkan pada pedang ular emas di hadapannya. Terjadilah suatu keanehan. Pedang yang tengah tergeletak tiba-tiba melayang naik dan kemudian melesat keluar gua.
Mau kemana kau? Kembali! Ya!
Resi Amista kembali membentak keras dan kemudian tangannya dijulurkan ke depan. Selintas, cahaya kemerah-merahan melesat mengejar larinya pedang ular emas itu. Dan seketika itu juga di mulut gua, pedang ular emas berputar di udara, dibelit oleh cahaya kemerah-merahan. Pedang ular emas tersebut meliuk-liuk, berusaha untuk melepaskan diri dari belitan cahaya kemerah-merahan.
Kembalilah, kembalilah. Kau tidak akan dapat pergi dariku dengan begitu saja. Kau akan menjadi milikku selamanya. Kembali! Ya! Tidak akan mampu untuk lepas dariku.
Perlahan-lahan, pedang ular mas itu tertarik kembali oleh kekuatan gaib Resi Amista yang berupa tali kemerah-merahan. Tetapi ketika pedang itu tiba dekat dengan resi asing itu,
penjelmaan dari pedang ular mas itu. Siapakah engkau ini sesungguhnya?
Aku adalah Sang Angkara Murka. Aku telah berhasil membebaskan diriku dari kutukan dewata. Kini aku bebas untuk menumpahkan dendamku, membalaskan sakit hatiku pada setiap anak manusia yang dahulu telah menghina keadaanku.
Jika begitu, aku adalah orang yang tepat untukmu, wahai Nenek Iblis. Aku akan melunaskan dendammu yang tiada bertara itu.
Tidak, kau bukanlah orang yang tepat. Biarkan aku mencari majikanku sendiri.
Tidak, kau harus tetap bersamaku. Kau kini menjadi milikku untuk selama-lamanya.
Jangan ganggu aku, atau kau akan kukiras dengan kekuatanku.
Marilah kita buktikan saja.
Hancurkan kau!
Kira kau akan dapat menakut-nakutiku dengan bentukmu itu. Walaupun kepalamu sebesar mulut gua, kau tetap seekor ular, seekor hewan yang bodoh.
Mampus kau manusia sombong.
Celakaku tak dapat mampus tertimbun batu-batu besar ini. Aku harus keluar segera.
Resi Amista tergopoh-gopoh menerjang keluar gua dengan seluruh kekuatannya. Akan tetapi, kekuatannya bagaikan lubuk cadas tebal. Ular raksasa itu mengeluarkan besi serak yang menyeramkan. Sedangkan, Resi Amista yang tidak berhasil menerjang ular raksasa itu terpaku sejenak.
Membuahkan hasil sedikit pun. Celaka.
Tengah Resi Amista itu termangu, ular jelmaan Nenek Ranggis itu menubruknya bagai kilat dengan mulut yang menganga. Dan dengan sekali terkam, Resi Amista telah berada di mulut ular raksasa. Dan pada kesempatan berikutnya, tubuh resi asing itu telah putus digigit menjadi dua bagian. Resi Amista yang telah menjadi dua tergeletak di mulut gua. Sementara ular raksasa itu pun segera lenyap. Dan sebagai gantinya, sebilah pedang ular mas telah terhampar tak jauh dari samping potongan tubuh resi asing itu. Beberapa saat berlalu, sebagaimana yang terjadi sebelumnya, potongan-potongan tubuh resi Amista itu bergetar. Dan tak lama kemudian, bagaikan bernyawa, potongan tubuh itu melayang saling dekat dan keduanya bersatu kembali.
Dasar makhluk bodoh. Nenek Iblis iblis itu telah menjelma kembali menjadi pedang ular mas. Oh, aku harus cepat memasukinya ke dalam sarungnya agar pedang itu tak lagi membuat ulah. Bayangan apa itu yang melesat cepat menuju kemari? Akan kuhadang.
Berhenti.
Siapakah engkau ini Kisanak? Mau apakah kau datang mengunjungi Bukit Tengkorak ini?
Mau apa aku mengunjungi Bukit Tengkorak ini? Aneh sekali pertanyaanmu itu. Tahukah engkau siapakah aku ini?
Resi Amista terkesiap mendengar pertanyaan dari balik laki-laki tua yang sangat menyeramkan itu. Ia mulai berhati-hati menghadapi pendatang yang berwajah menyeramkan itu. Dan beberapa saat kemudian, ia pun teringat akan nama seseorang.
Jika aku tidak salah, di hadapanku berdiri Tuan Jerangkong Hidup. Untuk apakah Tuan datang kemari? Pertemuan itu belum lagi tiba saatnya. Tunggulah beberapa saat lagi. Kami belum siap untuk mengadakan pesta penyambutan.
Mata Jerangkong Hidup seakan-akan hendak terbalik. Jubahnya tiba-tiba saja menggelembung. Seluruh kekuatannya bergejolak. Seakan-akan ia telah siap untuk menerkam resi asing di hadapannya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murga yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.